А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 96-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. Міжнародная асоціація беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак. Недавно на полицах книгарня з'явилася книга чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных» у перекладе на белорусскую мову Яна Максимюка. Гэтае выданне у поле зроку критика Ганны Кислицыны. У 30-м номере часопису «Дзеяслоў» опубликованная літаратуразнаўчая эссе Василя Зуёнка под назвой «Рифма гучная сябровка». Працяг гэтага эссе ў сённяшняй гутарцы Василя Зуёнка з Міхасём Скоблам. Вы пачуеце таксама новыя вершы Василя Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Міжнародная асацыяцыя беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» – так называецца гэтае выданне. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Запруцкі, чаму не кніга і самога юбіляра, а зборнікам артыкулаў у ягоны гонар Міжнародная асацыяцыя беларусістаў вырашыла адзначыць 75-годзе прафесара Адама Мальдзіса?
Я павінен сказаць, што кніга самога юбіляра таксама выдаецца, вось яна літаральна на мінулым тыдні выйшла, у кнігазборы выйшлі выбраныя працы Адама Осіповіча, гэта першае. Другое, пры тым, што традыцыя выдаваць нейкія кнігі спецыяльныя на ўшанаванне выдатных фігураў у Беларусі не вельмі развітая. Тым не менш, я павінен прызнаць, што яна існуе, що існуе нават савецкага часу. А ў цэлым, калі гаварыць пра такога тыпу зборнікі, то для навуковых супольнасцяў гэта вельмі традыцыйная рэч. Толькі надыходзіць пара пэўных юбілеяў, шаноўныя навукоўцы атрымліваюць такія зборнікі, укладзеныя іх вучнямі.
На вокладцы зборніка у гонар Адама Мальдзіса напісана «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе». Чаму гэтая кніга называецца так крыху абстрагавана ад імя асобы, якой прысвечана?
Па-перше, я хачу вам сказаць, што ў нас было толькі два варыянты, і адзін з варыянтаў гэта чалавек адраджэння, гэта між іншым уступнае эсэ Людмілы Рублеўскай, якое распачынае кнігу. Але назвы такога тыпу кніг яны павінны быць навуковымі. Чалавек адраджэння гэта ўсё ж такі пэўны вобраз, акрамя таго, гісторыкі гавораць, што адраджэнне таксама па-рознаму можна разумець. Калі ж гаворка ідзе пра назву Беларусі, беларусы ў прасторы і часе, то на маю думку, такая назва вельмі моцна асацыюецца з асобай юбіляра, таму што юбіляр вельмі шмат зрабіў для таго, каб мы зразумелі, што ж сабой уяўляе такое Беларусь паміж Польшчай, Расіяй, Украінай, Літвой, Японіяй, Францыяй, Злучанымі Штатамі, Великобританией. И то же самое он сделал, как мы зрозумели, что такое Беларусь у часе. Его на 18-е стагодзе, по яким он писал диссертацию, 19-е стагодзе, яким он вельми шмат займался. Его книга про Владимира Короткевича и бягучая литературная критика, якою займался и занимается 20-е стагодзе. Так что, на мою думку, назва таки отповедая нашему герою.
Гэты сборник мае 5 разделов, и только первый из них утрымливая артикулы, биографичные эссе и верши, присвеченные непосредственно слынному даследчыку беларускай літаратуры і культуры Адаму Мальдзісу. Ён і называецца «Мальдзісіяна» гэты раздзел. Астатнія складзеныя з розных артыкулаў, прысвечаных праблемам культуры старажытнай, новай і навейшай Беларусі. Чым выклікана выданне пад адною вокладкою таких розных публікацій.
По-перше, коли говорка йде про артикули, присвячені самому юбіляру, то їх у нас тут, здається, ці не 11. І я б сказав, що ми навіть більше змістили таких артикулів, ніж звичайно прийнято. Звичайно, друкується 2-3 артикули. А основна частка такого типу зборників – це, власне, наукова частка. І коли ви лічите, що ця публікація вельми розна, то я думаю, що вони знову-таки ілюструють вельми разностайні інтереси, зацікавлені Адама Осиповича. Причому некоторі публікації зовсім непосередньо апелюють до праць самого Адама Осиповича, мають посилки на його праці. Такі зборники мають вельми разностайні мети. Ну, каб були представлені різні країни, каб були представлені сябри юбіляра. Не обов'язково, що некий ягоны сябр займається такою ж проблематикою, яким займається сам.
Ви згадали різні країни. Гэтае выданне сапраўды шматмоўнае, артыкулы пададзеныя па-беларуску, польску, расейску, нямецку, ангельску. Гэта значыць, яны надрукаваныя на мове арыгіналу напісання, ці не так? І на якога чытача паліглёта ў такім разе разлічанае гэтае выданне?
Шматмоўнасць зборніка была абумоўлена дзвюма прычынамі. Прычына першая тэхнічная. Мы даволі мала часу далі нашым замежным калегам на падрыхтоўку сваіх публікацый, і ў такім разе нам было зручней, лягчэй папрасіць іх, каб яны за довольно короткий час написали, как мы звернулись до их листе, на мове вашего выбора, даючи им махчимость написать на своей мове. И таким чином мы отримали працы Арнольда Макмиллина, отримали артикул Моники Баньковской, мы отримали Германа Бидер артикул. Коли б мы ставили некие умовы, те обнаживания мовные, у нас бы была больше складанная ситуация. А с другого боку, я повинен сказать, что снова же это традиция выдания таких сборников. Я сам друковался в таких сборниках за межой, мне никто николи не выставлял мовы артикула.
Со старшинем Международной ассоциации белорусистов Сергеем Запруцким гутерила Валентина Аксак. Нагодой для гутерки стало выдание книги «Беларусь и белорусы у просторы и часе» с нагоды 75-годзя профессора Адама Мальдиса. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Ганны Кислицыной про книгу Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных».
На недавнем з'езде Союза мастаков обранное новое керавництво, якое хоча перетворить Менск у один з арт-центров Европы и зарабить гэта с допомогой белорусской улады. Говорить новообранный намечник старшини Сяржук Тимохов.
Ну, яким чином? По-перше, перамовы. И с Министерством культуры, городскими уладами, и, коли хочете, нават урадовыми. Наша идея – развитие национальной культуры.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Недавно на поліцях книгарняв з'явилася книга чеського письменника Богумила Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих» у перекладі на білоруську мову Яна Максимюка. Гэта першае книжне видання знаного чеського літератора у Білорусі. Беларускі Богуміл Грабал у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Беларускамоўная частка грамадства ўзрушана паходам рокераў у калідоры ўлады. Знайшліся і тыя, хто па-хуткаму асудзіў былых мускуміраў за калабаранства і нават вынес прысуд – дыскі ў сметніцу, музыку сцерці. Не апраўдваючы прыстасавальніцтва як з'яву, нагадаю эпізод з гісторыі сусветнай літаратуры. Напярэдадні выбараў 1975 года Багумілу Грабалу давялося заплаціць подпісам пад памяркоўным інтэрв'ю за права друкавацца ў роднай Чэхіі. Інтэрв'ю гэтае справакавала антыграбалаўскія выступы студэнтаў, якія палілі кнігі пісьменніка на Карлавым мосце і выспе Кампа ў цэнтры Прагі. Асудзіла яго ўладная частка дзячоў культуры, апазіцыйнай да рэжыму. А творы Грабала так да 1989 году і выходзілі знявечанымі. То з драконавай цэнзурай у афіцыйных выдавецтвах, то ў сам выдаце. З якой лёгкасцю іншым разам мы дэлегуем уласнае права на незалежнасць творчым людзям. Як проста абменьваем сваю любоў на іх адказнасць перад намі, і як хутка асуджаем, калі іх уяўленне пра свабоду не супадае з нашым прыватным. Хто, акрамя гісторыкаў, памятае імёны ідэолагаў, з якімі давялося гаварыць Грабалу? Хто ведае імёны тых студэнтаў, якія палілі яго кнігі, а яго творы ўславілі Чэхію? Больш таго, падазраю, што нашы з вамі чытацкія ўяўленні пра насельнікаў гэтай краіны ў большасці якраз і сфарміраванае Гашыкам, Чапакам і Грабалам. Мае дык дакладна. Другая справа, што да нядаўняга часу айчыны чытач быў знаёмы адну з расійскімі перакладамі такіх твораў, як «Я абслугоўваю ангельскага караля» і «Занадта шумная самота». Пераклад танцавальных гадзінаў для старэйшых і спрактыкаваных, зроблены Яном Максіміком, чыталі толькі рэдкія чытачы часопіса «Правінцыя». А твор таго варты. Напэўна, ва ўсіх, хто больш-менш цікавіцца літаратурай, ўжо склаліся свае ўзаемаадносіны з творамі Грабала. Напрыклад, для мяне актуальнае вызначэнне Грабала як Кафкі і Гашака ў адным флаконе. І я заўсёды адчуваю нязгоду, калі чую ці чытаю пра Грабала выключна як пра гумарыста. Гумар гэты настолькі спецыфічны, як і ва ўсіх прадстаўнікоў пражскіх іронікаў, што было б добра наогул гэтае слова выключыць, ці прынамсі не выкарыстоўваць у выпадках, калі фармат не дазваляе даваць разгорнутае тлумачэнне. Мяркуйце самі. Цытата. Христос жа, лекар усіх народаў, апірышча бедных, ужо тады ведаў, што чалавек схільны да лайдацтва і зараз потым да слёз, таму меў досыць сілы, за ўсіх узяў тое бервяно на плечы, ды збіты ўвесь крыві, валок яго 2 кіламетры на Галгофу. Святары і да сёння гэтаму здзіўляюцца, найахвотней выкладаюць дзецям пра святую Тройцу, што Аяцец ёсць уласным сынам, а сын сваім айцом, і што яны перапісваюцца з дапамогай галубіцы, ну і лухта. Ажно ў мазгах хрыпіць, як быццам ксяндзам было мала, што яны чуюць на споведзі тыя нягоды з няшлюбным сынам і айчымамі. Але гэта людзям не трэба, бо Христос хацеў любові да блізка дысцыпліны, а не той любові на канапе, як гэта некаторая тут акаплятуць. Канец цытаты. У бясконцай стужцы маналогу, якую разматвае стары байдун перад маладзіцай, а гэта ёсць зместам кнігі. Христос, які выступае ў заўсёдным тандэме з Гаўлічакам, увасабляе права героя на чалавечнасць. Гэтак жа як і Моцарт, ці Моцарцік, які рэпрэзентуе права творцаў на асабовасць, адметнасць, непадуладнасць агульнаму стандарту. Дарэчы, такіх вобразаў сімвалаў, якія падобна цвікам трымаюць даўжэзную тканіну апавядання, некалькі. У іх з цяжкасцю пазнаюцца гістарычныя міфалагічныя прататыпы. Так, Марыя Тэрэза выступае выключна мерка фізічных прапорцый. Паэт Бонды акцэнтуе аўтарскую думку пра несупадзенне паэтычнага і паўсядзённага. Анна Новакова, аўтарка сонніка, маркіруе эратычныя моманты. Эратызм грабалаўскага тэксту – з'ява, якую хацелася падзначыць асобна. Бо гэта той рэдкі выпадак, калі мова эўфемізмаў, скарыстаная пісьменнікам, абсалютна не прыхоўвае пачуццёвасці, жыццёвай энергіі, якой так уражвае галоўны герой апавядальнік ці па аўтарскаму вызначэнню байдун, які паслядоўна, але зусім не патасна выступае супраць фарысейства. Цытата. На той час у Аўстрыі было вельмі модна правяраць і дапытвацца, хто ёсць айцец, хто сына, хто дух святы. Аднаго ксяндза нават судзілі, таму што сёстры Ульманава не змаглі яму адказаць, чым тая святая Тройца насамрэч ёсць. І ксёндз пасадзіў у голымі попкамі на распаленую печку. Ну і потым тыя сёстры не выйшлі замуж, ніхто не хацеў мець з імі дачынення. Згадана тут выраз з Аўстрыі, амаль тоесна таму іранічна-хвалебнаму сэнсу, які ўкладаюць старыя беларусы-заходнікі ў культурна-гістарычны адпаведнік за Польшчай. Наогул, беларускага духу ў кнізе «Танцавальная гадзіна для старэйшых і спрактыкаваных» багата. У першую чаргу гэта адбылося дзякуючы ўдаламу, як на мой погляд, пераклада Яна Максіміка. Тут варта прыгадаць ніжнія байдуны Янкі Брыля. Па сутнасці, адзіны твор, які можа падрыхтаваць беларускага чытача да сустрэчы з балбатлівым героем «Танцавальных гадзінаў». Культурныя паралелі гэтых пісьменнікаў маглі б стаць тэмай асобнай гаворкі, але адзначу асноўнае, што іх аб'ядноўвае. Умение бачыць асноўную праўду. Праўду беднага, добрага, разумна вясёлага чалавека.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Расійскую дзярждуму ў выніку выбараў прайшлі 4 партыі. ПАРЭ і АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу. У Магілёве у дзіцячым садку номер 81 з'явілася першая беларускамоўная група. Пакуль яе наведваюць трое малых.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Паэтычны слоўнік прафесара Вячаслава Рагойшы дае наступнае тлумачэнне слова «рыфма». Гэта паўтаральная сугучнасць асобных слоў ці іх частак на адных і тых жа месцах у вершаваных радках. У 30-м нумары часопісу «Дзеяслоў» было апублікаванае літаратуразнаўчае эсэ Васіля Зуёнка пад назвай «Рыфма – гучная сяброўка». У ім вядомы паэт паспрабаваў усебакова зірнуць на гэта амаль неад'емны складнік беларускай паэзіі. Падобнае даследаванне ці не першае ў айчынным літаратуразнаўстве. Своеасаблівы працяг эсэ ў гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам.
Гаспадар Васілі – самыя старажытныя творы сусветнай паэзіі, напісаныя без рыфмы. Гэта значыць, яна з'явілася, прыйшла ў літаратуру пазней. Калі ж упершыню з'явілася рыфма ў нашым, беларускім прыгожым пісьменстве?
Ну, каб сказаць, што ў нас на вельмі даўняя, не. У нас, як і наогул у славянскай паэзіі, рыфма недаўна з'явілася, так, гістарычна недаўна. Але сама па сабе рыфма старажытная, а з'явілася рыфма ўпершыню у другім тысячагоддзі да нашай эры ажно ў Кітаі. А тады яна перайшла ў арабскі свет, яшчэ да ісламскі. А ўжо недзе як арабы паявіліся тут у Еўропі, тады ў латыні пачала рыфма трошкі культывавацца. І так недзе, ну, 17-та стагоддзя, можа трошкі і раней, у народнай паэзіі яна жыла намнога раней.
А ў Францыска Скарыны ж рыфма таксама ўжо ёсць. «Помні дні святыя, свяціце, айца і маці чціце».
Мы можам это і ў Біблії знайсці, но это не такая вот класічна разумення рыфмы, каб нейкую думку падкрэсліць, якраз і ўсплывала гэта слова сугучнае.
Вось вы згадалі фальклор, народную паэзію, як мне здаецца, самая цудоўная рыфма якраз у фальклоры, напрыклад, а ў яго дачка, як ягадачка.
Сапраўды, у Ніла Гілевіча, ён даследаваў вусную народную творчасць, там ёсць цэлы раздзел пра рыфму. Там такія рыфмы, што паэт там і не начаваў сучасны, ну настолькі там каларытныя рыфмы. Вось яны: рэдзенька, сярэдзінка, без кубла, не з кубла, гаспадар, распрадаў.
Гаспадар Васілі, сучасная еўрапейская паэзія на захад і на поўнач ад Беларусі амаль адмовілася ад рыфмы. Ці пойдуць гэтым шляхам беларускія паэты, як вы лічыце?
Тут цяжка быць аракулам, але калі гэтым шляхам пойдзе і наша паэзія, адмаўляючы рыфму. Мне думаецца, ён тупіковы і бесперспектыўны. У нас мова настолькі багата, настолькі гнутка, што яна, бачыце, як рыфмуецца, склад націскны, а група нейкіх гукаў зычных можа быць пасля націску, а ў другім радку перад націскам, но яны ўсё адно даюць такого сугучча. Скажам, іншыя мовы, ангельская, там нямецкая, яны трошкі скованы. Мабыць, паэты адчуваюць, што іх рыфма сковывае. Рыфма жыве толькі ў сваёй мове. Гэта ведаюць тыя, хто адчуў на сабе горач перакладу сваёй паэзіі на другую мову.
Вось якраз пра пераклады давайце і пагаворым. Антычныя паэты, як мы ўжо згадвалі, і ведаць не ведалі, што такое рыфма. Але глядзіце, што атрымліваецца. Старажытнагрэцкі лірык 6-га стагоддзя да нашай эры Анакрэонт піша нерыфмаваны верш. Яго ў рыфму перакладае француз Рансар, а наша сучасніца Ніна Мацяж складна і ладна перакладае той самы твор ўжо з Рансара. Але ўсё роўна гэта Анакрэонт. Ці дапускаеце вы ўвогуле пры перакладах вось гэтае дабаўленне рыфмы туды, дзе яе ніколі не было?
Гэтага рабіць не варта. У такіх паэтычных глыбах, як Анакрэонт, трэба яго ўсё-ткі захаваць, каб ён быў ва ўсёй сваёй прыгажосці і велічы Анакрэонам заставаўся, а не нейкім абсучасненым. Для перакладчыка павінен быць Богам арыгінал. А з Богам жартаваць рифмовать я б не раю. Мы говорили, что рифмуют, а некоторые на Заходе нашу рифмованную поэзию перестают рифмовать. Это еще, махчимо, страшней.
Спадар Василь, а кто у белорусской поэзии самый непераузыденный рифмар? У кого рифма самая нечаканная и оригинальная?
Тут не треба так некого выделять. Тут есть накерунки и школы. Стежка позначенная, ну, спочатку Купалом, але наибольш Богдановичем, поздней раз Дубовку, Пушчу, да именно Панченки, после Бородулин, Макаль.
Вот мне пригадались радки Рыгора Крушины, цікавого нашего поэта, якому, до речи, 3 снежня сполнилось 100 годов. Вот у ягоным верши згадка рифмуется город Бабильон и вырос белорусский Бабильон. Бабильон тропали. Какие бы вы могли привести приклады экзотичной рифмы?
Ну, скажем, возьмем такого поэта, как Панченко. Он, ну, знаходил такие рифмы выдатные, такие блескучие, такие нечаканные. Я приведу приклад, как поравнать с еще одним поэтом, так само выдатным, только с другой поэзией. Помните, у Ясенина «Шагане, ты моя шагане». А у Панченки, у его иранским дзённику, «Гарачими вачима, с-под чадры иранка шугане, мимоволи ты прошепчешь имя, чутая калісьці, шагане». И вот, знов же, жыццё гэтай рифмы только в белорусской мове.
Спадар Василь, я ведаю, что одразу два белорусские поэты, Олег Минкин у Вильни и Сережук Соколов Воюш у Нью-Йорку, складают словники белорусских рифмов. Чи не безнадейная эта справа собрать усе рифмы?
Тут праца может быть бясконцай. Может быть, не столько практичный сенс мают гэтыя словники, кольки для поэтов, я маю на увазе. Вучиться поэтах словниках писать верши никому не рекомендовано и не рекомендуя никто николи. А вот для филологичных нейких вышуков и доследований это цікаво. Накольки мова богатая. Додадим, что у наш час компьютерной техники, видать, лепш за все и худше зробил бы это компьютер.
Я думаю, на пару с компьютером яны працуют. Дякую, господар Василь, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Сегодня наш гость Василь Зуёнак. С ним мы говорили про такую з'яву, як рифма. А зараз мы почуем, як гучать рифмы у новых вершах Василя Зуёнка.
С народом своим, як з лёсом своим, стою на вяков скрыжаванні, як ён ува мне, так і я у ім, над безданню выживання. Калі гляджу на просторы небес, с палётам мар облачынак, ці згадваю начы разлівісты плёс, з нерастам шчупачынам, калі чытаю старонкі палёў, ці думаю думы лясныя, ці слухаю памяць сівых камянёў, як сэрца балюча ныя, зямля мая, маці мая, няўжо мы лёс такі заслужылі, што будзем думаць на мове чужой і песні складаць чужыя. Болоты, болоты, балты, одно в одним, як замес. Тысячагоддзяў гвалты, а балт не помер, не воскрес. А балт живы, не умиручий, сам Бог так сказал, живи, тым белорус и живучий, кропелька балтской крыви. Осушенье. Стою на ускрай канавы марсианской, тут, на моей изневеченной земли, где с вечною споживою паганской болоты журавинные жили, а небо червонее облачинно, ибо огнем займается сусвет. Лятуть, лятуть у вырой журавины, а журавы глядять самотно вслед. Самозванцы 21-го стагоддзя, вы адкуль и вы чие сыны прорастают семени безроддзя на здешелом поле полыны? Самородцы 21-го стагоддзя, прыкарытны велечы чыны, ля карыта свой свайго і плодзіць, лыч у лыч, с калыскі да труны. Самахвальцы 21-го стагоддзя, казык дзіўных талебаюны, ды чамусьці моўчкі абыходзяць будучыня вашыя званы. Самаўладцы 21-го стагоддзя, шулы вертыкальныя сцяны, хто душу народа адгародзіць ад уладнай шулерскай маны.
Читаю верши Зянона, як музыку фортепьянную, слухаю слова натхненное, родимую, одобранной. Летять погони огнистую, этюды, присуды приблудом, як развитание Агинского, як был, есть, буду. Дорога. Дорог на свете много, а дорога одна. До родного порога ведя завжды яна. Калі б дорогу тую, да в нитку распростать, напевно б и святую землю ты мог достать. Якія для гляды, высокосный простор, иди, иди, не падай, дорога аж дозор. А лишь яна земная, и в рай прямых шляхов не мела и не мая, не обменешь грахов. Дорога не пытая, куды и кто иде, дорога не вертая, и она одно ведзе. Дорога не сябровка, не скажешь отпусти, нема такой, каб зновку свое житё пройсти. Я в свет выходил с Богом, с подродной страхи, пробач, пробач, дорога, за все мои грахи.
Васіль Зуйонак читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 снежня.
Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалі створатися про тісну сувязь з вами. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.